Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sekmadienio rytą prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki. Šiandienos laidoje pakalbėsime apie vykstančius brandos egzaminus bei artėjantį aštuntokų egzaminą. Prisiminsime taip pat 1941 metų Birželio 14 dienos įvykius. O baigiantį žvilgtelsime į Punsko Lietuvių kultūros namų renginių ir veiklos planus. Kadangi šiandien minime Gedulo ir Vilties dieną, tai į atvirą renginį atviroje erdvėje kviečia Punsko Lietuvių kultūros namų teatro režisierė Jolanta Malinauskaitė Vektorienė.
Birželio 14 dieną visus labai norėčiau pakviesti prie Punios ežero pakrantės, kur Punsko Lietuvių kultūros namų vaikų teatro Kregždutės, Kregždės teatro ir Klaimo teatro artistai minėsime Gedulo ir Vilties dieną, bet būtent Birželio 14 ir yra ta diena, kada prisimename tuos šimtus tūkstančių lietuvių, kurie buvo ištremti į tolimąsias Sibiro platybes, į amžino įšalo žemę, ir kiekvienais metais šitie minėjimai vyksta dažniausiai mokyklose, šiemet, kadangi tokia išskirtinė situacija ir sąlygos, tai tą minėjimą mes rengiame vat, kultūros namai, ir prie Punsko ežero galite ateiti pasiklausyti skaitomų prisiminimų, kažkaip pagerbti ten būtent Sibiro platybėse pasilikusių amžinam poilsiui atminimą. Taigi sekmadienį 19.30 Punsko ežero pakrantėje išgirsk, ištark, išsaugok. Taip ir pavadytas mūsų šitas toksai performatyvus teatrinis renginukas. Kviečiame visus.
Lankoj pražydo dobilai, griežilės skardena neramiai, kartoja šienpjovėms lyg ryto, kad pirmo šieno nesulytų, kad neišlytų į žiedų pirmų rasų ir spindulių. Jų šienui žiemą šitaip reikia, tada saldus bus pienas vaikui. Tėvo dalgio ašmenų aušra žiūrėdavo meno, galandant lyg varpai skambėjo, gandrai į pradalgę lydėjo. Ant tėvo dalgio ašmenų visiems mums buvo čia drąsų, ir viskas buvo mus visų. Medžius suvalinome mes broliai, so kalnelius kapai senolių. Kol nelauktai žinia baisi, lyg žaibas kilo debesy. Kryželį namam šieno klevo, tremti nusiųsti atvažiavo. Tėvo dangio ašmenų aušra žiūrėdavo meno, galandant lyg varpai skambėjo, gandrai į pradalgę lydėjo. Ant tėvo dangio ašmenų vaikštės raudonis atvartė, ugnim žiūravo nejaukė. Ir skridom bėgiais begaliniais, raudodama dalia tremtėjo. Sapnų svaidenas dobilai, kad šieną pjaut jau per vėlai. Kad rūdys tėvo dalgį pėdą lankoj, kuriai negyjada.
namų, aušra žiūrėdavo menų. Galandant lygių varpai skambėjo, gandrai į pradalgę lydėjo, ant tėvo dalgio aš namų. Ant tėvo dalgio aš namų. Ant
Šią savaitę prasidėjo pagaliau brandos egzaminai, kuriuos Punsko kovo 11-osios licėjuje laiko 20 moksleivių. Apie neįlinės egzamino sąlygas bei patį egzaminą pasakoja direktorius Alvydas Nevulis bei moksleiviai Simona ir Artūras.
Istorija įsirašys jau šie 2020 metai, šie brandos egzaminai, kurie vyksta visiškai kitaip nei buvom įpratę. Visi turi laikytis tų sanitarinių taisyklių, dėvėti kaukes, laikytis atitinkamo nuotolio. Nu, nepasakyčiau, kad taip lengvai yra šių taisyklių laikytis. Moksleiviai labai greitai užmiršta, kad turi vienas nuo kito toliau stovėti, kad nesiburtų į grupės. Čia gal ta pagrindinė problema. Na, o šiaip jie, eidami, stovėdami prieš salę, dėvi tas kaukes iki tol momento, kol atsisėda į staliuką. Na, kai pradeda rašytis, jas nusiima, kai išeina iš salės, vėl turi užsidėti ir vėl nesiburti mokykloje į grupės, tiesiog grįžti namo ir ruoštis kitam egzaminui.
Šiandien trečiadienis anglų kalbos egzaminas. Salė paruošta, kiekvieną dieną taip pačiai į salę eiti negalim. Kaip salė atrodo?
Pagrindiniai pokyčiai, kurie yra visi šiais metais, tai yra komisijos narų mažesnis skaičius, visada turėjo būti minimum 3 nariai, šiais metais pakanka jų 2. Na ir kita būtina taisyklė minimalaus 1,5 metro nuotolio nuo kiekvieno laikančiojo užlaikymas. Pas mus, sakyčiau, tokios didelės problemos nėra, nes šiais mokslo metais egzaminą laiko 20 moksleivių ir kai sudėdam staliukus sporto salėje, tai tie nuotoliai tikrai yra pakankamai dideli, virš 2, beveik 3 metrai vienas nuo kito. Šiek tiek sunkiau su anglų kalbos egzaminu, kadangi sporto salėje jo negalim vykdyti, nes kai paleidžiamas yra įrašas, sąlygos yra tokios, kad girdimas aidas. Todėl reikėjo salę paruošti matematikos kabinete ir pavyko sustatyti staliukus taip, kad būtų užlaikytas tas minimalus 1,5 metro nuotolis.
Pirmadienį ir antradienį egzaminas vyko, sakykit, moksleiviai labai jūsų akimis, kaip mokytojus, kaip direktorius, labai pergyvino tą dalyką, nes na, toks egzaminas yra jau labai svarbus, nes lemia tolesnį mokinio pasirinkimą.
Be abejo, pirmas egzaminas, gal tai yra pas didžiausias stresas lenkų kalbai ir turiu pasakyti, kad moksleiviai nelabai patenkinti išėjo iš lenkų kalbos egzamino, tema jiems nelabai patiko, buvo tikrai susijaudinę. Matematika, kiek teko suprasti, šių kalbų buvo paprastesnė, lengvesnė ir mokiniai buvo patenkinti.
Ta patį apie lenkų kalbos egzaminą sakė taip pat ir moksleiviai.
Bendrai tai esam gerai nusiteikę, nors lenkų kalbos egzaminas mus nustebino. Matematika nebuvo labai sudėtinga, visai maloniai sprendėsi. O ką galiu pasakyti, nu, šiandien tikimės, kad nebus sunku ir kad niekas mūsų nenustebins.
Sakyk tau, Artūrai, lenkų kalbos tema buvo Vispianskio veselė. Sunku, sudėtinga ar paprasta?
Palyginus su kitų metų abitūros egzaminais, tai tema buvo palyginus daug sunkesnė nei pereitais metais priimkime ar kelis metus tam ir iš tikrųjų šita tema buvo palyginus sunki ir sunku buvo parašyti savo apmąstymus ar pasiklemti kūrinį.
Na, sakykime, matematika, nes matematika dabar tai yra labai svarbus dalykas, nes praktiškai kiekviena kryptis studijų reikalauja šiek tiek jos arba ir daugiau.
Matematika nebuvo sunki ir galim buvo savo jėgomis gerai parašyti egzaminą iš tikrųjų. Ir man, pavyzdžiui, tai vis buvo gerai pasisekė.
Ar sudėtinga su tomis kaukėmis laukti? Nes, žinau, egzaminas vyksta be kaukių.
Jo, egzaminas vyksta be kaukių. Jeigu nori išeiti į tualetą, tai reikia užsidėti tą kaukę. O bendrai ar sunku, tai jau pripratom, manau, anksčiau jau buvo tas laikotarpis, kur reikėjo dėvėti tas kaukės ir mums jau tai nėra nieko naujo. Tai visai nesunku. Gerai, kad nereikia rašyti su kaukim.
Dar jūsų laukia pasirinkti dalykai po sekmadienio, ar jau žinot, kada laikysit kitus egzaminus?
Taip, žinom, ir pirmadienį kitą savaitę bus matematikos išplėstinės, biologija ir bus...
Chemija ir fizika, man atrodo, jo.
Viskas yra prašyta tam visam grafikė ir aišku, egzaminai bus ne vienas po kito, bet atstumais išdėstytas ir galima dar pasikartoti ir dar geriau pasiruošti.
Jau po sekmadienio egzaminų maratonas laukia taip pat ir 8 klasių moksleivių. Jiems sanitarnės sąlygos turi būti pritaikytos taip, kaip ir vyresniems jų draugams, sako Punsko pagrindinės mokyklos direktorius Jonas Vydra.
Procedūros yra gana išplėstas, nes tos, kurios buvo likšaliai numatytos centrinės egzaminų komisijos, tai yra nustatyti terminai, tai jie, pradedant nuo terminų, jie pasikeitė. Egzaminas vyks neįprastai birželio mėnesį, 16, 17, 18 dienomis. Na, tos sanitarinės papildomas procedūros, jos irgi yra netipiškos, kadangi moksleiviai į egzaminą turi ateiti su apsauginėmis kaukėmis ir iki to momento, kol neužims vietos prie staliuko, kaukių negalės nusimti. Komisija taip pat įpareigota turėti apsauginės kaukės bei apsauginės pirštinės ir visuomet, kada bus kontaktas ar priartėjimas prie laikančių egzaminą, privalės mokytojai turėti kaukės ir apsauginės pirštinės. Na tai va, tokie pagrindiniai ribojimai, bet to aišku yra taip pat ir tam tikri nuotoliai, yra numatyta 4 kvadratiniai metrai kiekvienam laikančiui ir bent 1,5 metro nuotolis rašančio nuo rašančio.
Sakykite, ar egzamino laiko trukmė nesikeičia?
Ne, laiko trukmė nesikeičia, yra tik tai ribojimas tokio pobūdžio, kad kurie pabaigs darbą su egzaminaciniu lapu, paskutinėse 15 minučių privalo likti salėje ir visi kartu išeiti. Kurie baigs anksčiau, negu numato laikas prieš 15 minučių, galės išeiti iš salės. Tai va tokie ribojimai.
Na, ar šis egzaminas yra privalomas moksleiviams? Nes na, gali būti, kad kažkuris iš moksleivių negali ateiti dėl sveikatos, pavyzdžiui.
Egzaminas yra privalomas visiems. Buvimas egzamine leidžia baigti pagrindinę mokyklą. Nedalyvavimas egzamine priverčia moksleivį kartoti 8 klasę. Taip numato dabartiniai įstatymai. Bet iš tikrųjų epidemijos metu gali būti įstatymai pakeisti ir jeigu, pavyzdžiui, kažkas bus karantine ir negalės pagrįstai sudalyvauti egzamine, manau, kad bus imtasi kažkokių tai priemonių jau čia ministerijos lygį.
Tiek aštuntokams, tiek vyresniems jų draugams linkime sėkmės egzaminuose. 1941 metų birželio 14 diena Lietuvos istorijos lapuose įsirašė itin skaudžiai. Ta diena prasidėjo masiniai trėmimai į Sibirą. Apie to meto įvykius pasakoja mums istorijos mokytojas Tadas Bagdonavičius.
Jeigu kalbam apie 1941 metų birželio 14 dieną, tai būtent buvo tai imperinės, totalitarinės valstybės valdžios sprendimas kažkaip reiškia apribot galės mažyčiai tautai. Tam, kad tas galės apribot, kuria, ta mažytė tauta, kuri gali kažkaip grėsti tokiai dideliai imperiniai valstybei, reikėjo visų pirma išnaikinti elitas. Ne, ir tas buvo labai, labai sėkmingai daroma. Praktiškai per savaitę laiką buvo išvežta 18,5 tūkstančių Lietuvos gyventojų, tai yra, kaip sakiau, elitas, tai yra išsilavinę žmonės, tai yra įtakingi žmonės, kurie galėjo kažkaip tai sutrukdyti kažkokiu būdu totalitariniai valstybei jos valdžia būtent Lietuvos teritorijoje. O tokių dalykų buvo, ypač Sovietų Sąjungoje buvo labai daug. Mes visiškai neseniai, kai prasidėjo neramumai Ukrainoje, mes girdėjom apie Krymo totorius. Tai jų buvo ištremta apie 4 milijonus, dar daugiau negu lietuvių. Sovietų Sąjungoje tokios programos, kur perkeldė net gyventojus ir taip toliau, buvo labai populiarios. Pagrindinis tikslas buvo būtent nukenksmint galimą pavojų totalitariniai valdžiai.
Na, tai buvo karo metas ir tikriausiai valstybės, pagaliau visa Europa buvo uždegta karo ir buvo sunku kažkam tai reaguoti, kad na, tokioje mažoje valstybėje kaip Lietuvoje dedasi tokie dalykai. Ar po daugelio metų buvo kažkokia reakcija vakarų šalių išaiškinti, kodėl tas įvyko, kodėl įvyko tie trėmimai, kodėl Sovietų sąjunga tuo metu paprasčiausiai buvo nusistačiusi, kad sunaikinti lietuvių tautą?
Visų pirma, visas pasaulis, kaip pat ir kalbėjom, tai buvo būtent užsiangažavę karo reikalais. Ir šitos problemos, jos buvo labai, labai pratylimos. Visų pirma, po savaitės laiko prasidėjo Sovietų sąjungos ir Vokietijos karas. Kaip ir tuometinis Didžiosios Britanijos premjeras Čerčilis pasakė, kad jis prieš Hitlerį galėtų net susidėti su velniu, kad tik tai Hitlerį nugalėtų. Ir būtent, sakykime, kad būtis toksai velnis, tai buvo Stalinas. Ir mes žinome iš istorijos daug atvejų, kai vakarų pasaulio valstybės net ir primiktinai norėjo, kad pratylėt kai kuriuos nusikaltimus. Pavyzdžiui, iš Sovietų sąjungos pasitraukė labai didelė dalis Lenkų, kurie buvo ten ištremti, ir jie pro Irano teritoriją ir kiek toliau pro Egiptą, jie laivais grįžo į Didžiąją Britaniją. Jiems buvo uždrausta kalbėti, kas jų ten laukė Sovietų sąjungoje, kas jų ištiko, kadangi svarbiausia buvo nugalėti Vokietiją. Jeigu kalbant apie pačius lietuvius, tai vėlgi pakankamai probleminis dalykas, kadangi prasidėjus karui 22-23 birželio 41 metais patys lietuviai, galima sakyti, didžiąją dalimi patys lietuviai išlaisvino Lietuvos teritoriją nuo sovietų okupacinės valdžios. Tai vėlgi tuometinė Europa buvo susidėjus su Sovietų sąjunga prieš nacistinę Vokietiją, o čia lietuviai prieš tą Sovietų sąjungą kaip ir kovojo. Tai vėlgi buvo labai nepopuliaru, ką nors sakyti. Tuo labiau, jeigu vakarų Europoje, ypač plačios visuomenės nuomonė buvo labai svarbi. Mes žinom, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos, kaip jos aišku rėmė vakarų Europos šalis, bet pati visuomenė JAV buvo priešinga įstojimui į karą. Nenorėjo, kad jų vaikinai žūtų už kažkieno kito reikalus. Todėl tai reikštų labai didelę tokią politinę problemą, jeigu mes norėtum garsiai kalbėti apie tokius dalykus. Tas, aišku, pačiai Lietuvai ir ne tik tai Lietuvai buvo labai skaudu. Tuo labiau tas buvo skaudu, kad nebuvo galima kažkur pasaulyje apie tai kalbėti.
Kaip atrodė trėmimų geografija, koks tai plotas buvo, ar tai buvo visa tada sovietinė sąjunga, ar paprasčiausiai dar ir tos šalys, kurias Sovietų sąjunga buvo į savo ribas įtraukusi.
Trėmimai praktiškai buvo nukreipti į visą Sovietų sąjungą ir ypač už Uralo. Vėlgi, jeigu pastebėtum, galbūt iš tokios politinės geografijos pusės, vyksta karas ir Sovietų sąjungai reikalingos yra žaliavos, o žinom, kad už Uralo praktiškai yra visa Mendelejevo lentelė, kasyklos, mediena, žaliavos, ar tai metalo rūdos, ar taip toliau ir panašiai, viskas tada buvo reikalinga karo reikalams ir tas buvo išnaudojama. Ypač skaudus likimas ištiko tuos žmonės, kurie buvo nukeldinti į Lenos upės žotis, ten prie Laptevių jūros. Ypač žiauros sąlygos, kur žmonės buvo ne tik tai, kad ištremti, bet jie turėjo patys savo kurti gyvenimą. Ir didelė dauguma jų pačioj pradžioj pradėjo gyventi žeminėse, reiškia, žemėje iškastose Nunivosko olose.
Pilkos nebūtų tyliai šuostama šaras, palaidoja jaunystė. Mes tyliai šuostama šaras, palaidoja jaunystė.
Dabar keliaujame į Punsko lietuvių kultūros namus, kur iš lėto prasideda ansamblių repeticijos, sako direktorė Asta Pečiulienė.
Šita pandemija tikrai sumaišė visus planus ir kultūros namų veiklą, ir kultūrinių renginių kalendorių. Ir ansambliai, kaip žinot, buvo nustoję repetuoti, tačiau jau vat, mes nuo birželio 10 dienos gavom tokį lyg leidimą iš Seinų sanitarinių tarnybų, kurios patvirtino, kad mūsų sudarytos sąlygos darbuotojams bei ateinantiems dalyviams, ansamblių dalyviams, tenkina visus reikalavimus išsakytus kultūros ir kultūrinio paveldo ministro, išsakytus sanitarinių tarnybų. Ir mes jau, aišku, tokiam sanitariniam režime ir imantis visų atsargos priemonių, tas repeticijas dar su ribotų žmonių kažkiek kiekiu galim jau organizuoti. Lauke šiek tiek yra laisviau, o patalpoj uždaroj ir vedint reikia tas patalpas. Žmonės turi būti dezinfekuojami ir dar kaukės. Ir vienkartinės pirštinės, žodžių, tų reikalavimų tikrai yra pakankamai daug. Ir tokiomis sąlygomis suorganizuoti bet kokį renginį, tai yra iš tiesų didelė atsakomybė gula ant vadovybės pečių. Ir mes kol kas dar truputėlį ir prisibijom, bet be abejo, kad mes labai norim suorganizuoti bent dalį mūsų kultūrinių renginių. Tikimės, kad kažkiek ta padėtis pačioj Lenkijoje pandemijos atžvilgiu kažkiek pagerės, kad gal pagaliau bus sumažės užsikrėtusiųjų skaičius, gal dar kokios lengvatos bus suteiktos ir mes labai norėtum, vat būtent jeigu nebus tų tradicinių žolinių, gal žolinių dieną suorganizuoti klojimo teatrų festivalį, tai būtų toks mūsų lyg ir pirmas renginys, tačiau žinokit, gerbiamieji žiūrovai, jau jeigu ruošitės ateiti į kad ir šį renginį, yra visa aibė procedūrų, kurias turime atlikti. Tarp kitko, kas mus labai nustebino, reikia surašyti visų žiūrovų vardus pavardės, kad turėti tokius sąrašus, kad jeigu kažkas susirgtų, kad žinotum, ką informuot, tiesiog, kad sanitarinės tarnybos žinotų, kaip elgtis ir kokius žmonės informuot. Žodžiu, yra daug labai visokių reikalavimų. Jeigu mes juos visus įveiksime, tai dalį renginių tikiuosi, kad suorganizuosim.
Kiek renginių iki šiol neįvyko, nes kalendorių maždaug kiekvienas, kultūrinių renginių kalendorių maždaug kiekvienas buvo skaitęs ir matęs ir tikėjosi, na, kad anksčiau ar vėliau kažkas tai įvyks. Kokių renginių šiais metais nebus tikrai?
Ką galim pasakyti, kad kapelos Klumpė koncerto nebus ir ko gero šokių grupės Vyčių koncerto nebus, bet vat, mes labai norim dar dainorėlį suorganizuoti, gal lapkritį, jeigu tos antros nebus bangos, tai pasirodytų ir puniukų vaikai. Na va taip ir tos žolinės lygiau, žolinių ir nebus, o visus dar ir renginius. Mes prašėme mūsų rėmėjų, kad suteiktų mums galimybę pratesti tų renginių terminus ir mes tikimės juos organizuoti.
Ar tai pavyks, klausimas lieka atviras. Šiandienos laidoje tai ir viskas. Geros jums dienos bei artėjančios savaitės. Sudie.
Ant aukštų kalnelių, žalioj giružėliai, ten, kur augo pušys, beržai ir klevai. Pernai rūdenėlį, vidurį naktelės, ten apsigyveno laisvės nešėjai. Pernai rūdenėlį, vidurį naktelės, ten apsigyveno laisvės nešėjai. Neilgai gyveno tie mūsų broleliai, neilgai skambėjo jų linksma daina. Savųjų tarpo rados išdavikų atvedė jie priešų gaujas į tenai. Ankstų į rytelį, po saulutei tekant, broliai šnekučiavos po žygio nakties. Bet štai netikėtai juos užpuolė priešas ir išžudė brolius pavergtos šalies. Bet štai netikėtai juos užpuolė priešas ir išžudė brolius pavergtos šalies. Kai gegužės rytą nuo šalnos pakasti krinta žiedeliai gėlytės jaunos. Taip vidurį girios pervertom krūtinėm krito mūs broleliai ant žemės šaltos. Sulauks motutė grįžtančio sunelio, pražiūrės akutės prarimos rankas. Tik negrįž sunelis vidurį naktelės, negrįž aplankyti motutės senos. Tik negrįž sunelis vidurį naktelės, negrįš aplankyti motutės senos. Nesulauks tėvelis mylimo sunelio, į šventas kapines nieks jo nelaidos. Tik miško paukšteliai ir plėšrieji žvėrys, jų nekaltų skūnus po mišką nešios. Tik miško paukšteliai ir plėšrieji žvėrys, jų nekaltus kūnus po mišką nešios.